Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Yli 50 000 juutalaista oli palannut pakkosiirtolaisuudesta Babylonista. Ja he olivat rakentaneet pienen temppelin jo sinne Jerusalemin jälleenrakennettuun kaupunkiin. Mutta heillä oli kuitenkin suuria huolia. Nimittäin persialaiset satraapit harjoittivat mielivaltaansa ja samarialaiset häiritsivät, ahdistivat heitä. Kaupungin porttejakaan ei ollut vielä pystytetty ja niinpä puolustautuminenkin oli vaikeaa. Kansalla ei myöskään ollut vielä kaikilla ainakaan kunnon asuntoja ja niinpä he sitten kääntyivät huolineen Jumalan puoleen ja janosivat kuulla sanoja siitä lain kirjasta, joka oli hiljattain löydetty sieltä jostakin raunioista. Ja monet näistä kuulijoista eivät olleet koskaan aikaisemmin kuulleet niistä asioista, joista he sitten saivat siitä kirjasta kuulla. Niinpä kansa kokoontuikin sinne vesiportille, sen edustalle, ja pappi Esra, jonka hyvin muistamme, hänen nimellään on kirjakin Raamatussa. Hän toi lain kirjan sinne seurakunnan eteen ja se oli hyvin juhlallinen hetki. Ja tuo kokous itse asiassa kesti aina aamun koitosta puolille päiville. Siinä ei niin paljon kelloa varmaan katseltu. Se oli kaikki, he ahmivat sen, mitä he saivat kuulla. Monet varmasti myöskin tajusivat, miten kauas he olivat loitonneet Jumalasta. Ja myöskin ajatus siitä, että tuo kerran niin suuri kansakunta oli typistynyt muutamiin kymmeniin tuhansiin, ehkä masensi. Ja niinpä sitten Nehemia astui esiin. Hän, Esra ja leeviläiset sanoivat sitten kansalle, ja se on merkitty muistiin Nehemian kirjan 8:9 jakeessa ensin. Tämä päivä on pyhitetty Herralle teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia, älkääkä itkekö. Kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Meilläkin voi olla joskus taipumus pitää sitä valitusvirttä päällimmäisenä jatkuvasti. Tietysti me ihmiset olemme luonteeltamme vähän erilaisia. Toiset ovat melankoolisempia ja voi olla, että sellaisilla on vähän enempi taipumusta vielä siihen. Mutta kaikki ihmiset ainakin aika ajoin siihen lankeavat masennukseen ja tällaisiin negatiivisiin tuntoihin ja ajatuksiin. Ja sitten tässä 10. jakeessa vielä Esra jatkaa sitten ja sanoo, että menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia. Lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Maistiaisten lähettäminenkin, voisimme sanoa, myöskin hengellisesti puhuen maistiaisten lähettäminen on siunattu asia. Ja mekin toivomme, että voisimme joitakin maistiaisia välittää niille ihmisille, joiden pariin ja keskuuteen joudumme. Vaikka ihmiset, niin kuin tässä tapauksessa naapurikansat, olisivat heitä vastaan, Jumala oli kuitenkin heidän kanssaan. Ja ilo ja kiitollisuus hänen yhteydessään oli paljon parempaa valmistautumista myöskin siihen työhön, mikä heillä oli edessään, kuin vain murehtia menneitä ja valittaa omaa kurjuuttakin. Ja todellakin heillä oli vielä suuri työ tehtävänä. He saattoivat selviytyä ja suoriutua siitä vain ryhtymällä siihen iloisin ja kiitollisin mielin. On tosiaan suuri ero iloisuudella ja hengellisellä ilolla. Hengellinen ilo nousee sielun syvyyksistä eikä ole riippuvainen elämän olosuhteista. Usein tämä saatetaan unohtaa ja ajatellaan, että kristityn elämä voittopuolisesti on sitä murheen puolta, apeutta ja niin poispäin. Ja joskus joissakin pilapiirroksissa ja muissa jutuissa kristittyjä tällä tavalla esiin tuodaankin. Synkkää porukkaa siellä mustissa kaavuissa. On totta sekin, että kyllä ahdinkoa ja kipuja kuuluu meidän kaikkien elämään, kristittyinäkin, Jumalan lapsinakin. Mutta ne eivät tee siitä kuitenkaan ilotonta. Itse asiassa ilo Herrassa voi vieläpä lisääntyä koettelemusten koulussa. Ja monilla on tästä henkilökohtaisia kokemuksiakin. Niinpä Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 4. luvussa ja jakeessa 13 näin. Ja luen myöskin jakeen 12. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Nehemia sanoi vanhan käännöksen mukaan, Nehemian kirjassa sanotaan, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ilo, joka vahvistaa, on epäitsekästä. Se ei ole iloa, joka johtuu joistakin maallisista asioista, säätiloista tai muista vastaavista. Siitä, kuinka asiat elämässä hoituvat. Olemme varmaan kaikki panneet merkille, sillä elämässämme on todennäköisesti jokaisella ollut sellaisia vaiheita, että kaikkinainen puolisydämisyys on ilotonta. En tiedä, ei nyt mitään käsien nostoa tarvita, mutta ihmisiä kun olemme, niin todennäköisyys on se, että 100-prosenttisesti tässäkin salissa olevat olemme kokeneet sitäkin. Ilo Herrassa on koettavissa vain, kun Kristus saa paikan sydämissämme. Raamatussahan on useita esimerkkejä siitä, kuinka pelastuksen vastaanottaneet ihmiset alkoivat iloita. Siitä kerrotaan muun muassa etiopialaisen hoviherran tapauksessa siellä apostolien tekojen 8.39. Hän oli kasteen saanut, niin hän jatkoi matkaansa, ei suinkaan synkkyyden hengessä, vaan iloiten. Olemme ehkä myöskin joskus panneet elämässämme merkille, että sellainen yrittämisuskonto on myöskin melko ilotonta ja raskasta. Jos oikein yrittää, niin kuin, voi että minä pystyisin nyt miellyttämään Jumalaa oikein, ja näitä oikeita askeleita, niin saisin jotakin siihen kudokseen sellaistakin, minkä Jumala voisi hyväksyä näissä minun aikaansaannoksissani. Sitten on tietysti ero hengen hedelmän ja näiden hengen lahjojen laita. Tehän muistatte Galattalaiskirjeen 5. luvussa. Siellä on luettelo, mitä hengen hedelmään kuuluu. Ja yksi näistä ominaisuuksista oli myöskin ilo, eikö niin? Rakkaus. Ja se on ihan rakkauden perää heti seuraava sana, huomasitteko? Rakkaus, ilo, rauha. Ne kaikki kulkee yhdessä. Ei voida ajatella niin, että nyt sitten tämä sisar on sisar, jolla on rauha, mutta hänelle ei ole iloa. Ja tämä veli, hänellä on taas iloa, mutta ei ole mitään sydämen rauhaa. Ei, vaan tämä on sellainen hedelmä, voisimme yksikköä käyttää tässä, tämä hengen hedelmä, että se kypsyy tasaisesti. Ainakin sen pitäisi kypsyä meissä tasaisesti. Aivan niin kuin sitrushedelmässä on niitä lohkoja, en nyt tiedä kuinka monta niitä on, mutta hengenhedelmässä on 9 lohkoa. Ja niin ne kypsyy niin kuin tasaisesti. Ei, appelsiinikin olisi aika hankala syödä, jos yksi lohko olisi kypsä ja muut raakoja. Kyllä sitten kun se kypsyy, niin se kypsyy aika tasaisesti. Ja näin myöskin meidän elämässämme kristillisen ilon tulisi ilmetä. Hengen lahjoja sitten Herra jakaa niin kuin hän hyväksi näkee. Ja niitäkin hän antaa kaikille. Kelle mitäkin. Jollakin on erityinen vieraanvaraisuuden lahja ja avustamisen lahja ja erilaisia lahjoja, mitä niitä onkin. Tätä iloa saamme myöskin kokea silloin, kun tulemme yhteen Jumalan huoneeseen. Olette varmaan panneet merkille siellä psalmien kirjassa, joka on tosiaan hyvin rikas kirja, hengellisesti paljon antava, ja sitä kannattaa lukea. Siellä psalmissa 122, ensimmäisessä jakeessa heti, sanotaan näin. Daavidin psalmi tämä on. Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan. Me lähdemme Herran huoneeseen. Iloinen asia, eikö totta? Kun kuulikin siitä, että nyt on Herran huoneeseen lähtö, niin ilo täytti sydämen Daavidillakin. Ja näin tulisi olla myöskin meidän kaikkien kohdallamme. En tiedä, kuinka monet meistä olemme sitten iloinneet kiusauksista. Voiko niistä yleensä iloita, että tulee kiusauksia elämään? Kyllä Jaakob kirjoittaa, että niistäkin tulisi iloita. Iloitkaa, tästä nyt vapaasti vaan kerron, iloitkaa sitä myöten, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Sellaisissakin tilanteissa. Ja se iloisuus ja valoisuus, mikä Jumalan lapsilla ja kristityillä on, tai tulisi olla, se on myöskin tarttuva. Ei ihme, jos jotkut sellaiset, joilla on käsitys, että uskovat, ovat koko ajan happamia, ei ihme, että sellaiset kääntävät selkänsä koko kristinuskolle. Ajattelevat, että Jumala on vähän samanlainen. Kerrotaan, ja tämä on ihan totta. Eräs nainen Lontoossa oli ylittämässä katua lähellä erästä Lontoon rautatieasemaa. Ja muuan vanhempi herra pysäytti hänet ja sanoi, että minä haluan kiittää teitä. Kiittää minua. Mistä niin? No niinpä tämä vanha herra sanoi, että minä toimin aikaisemmin tässä rautatieaseman lippuluukulla lipun myyjänä. Ja te tulitte aina hymyillen ja hyvää huomenta toivottaen. Ja niin minä ajattelin, että varmasti tuo hymyyn sisältyy jotain muutakin. Ja sitten eräänä päivänä näin, kun te kannoitte pientä raamattua kädessänne. Ja niin minäkin päätin ostaa raamatun. Ja löysin sieltä Jeesuksen. Kiitos teille. Voi olla, että meillä ei ole aina mahdollisuutta sanoa jotakin, mutta kyllä meidän elämästämme huokuu jotakin. Me olemme Kristuksen tuoksu tässä maailmassa. Elämäksi, joissakin tapauksissa kuolemaksi sellaisille, jotka eivät sitä hengen kutsua ole valmiit vastaanottamaan. Muuten se teksti, joka on tuohon merkitty, psalmi 34, on aivan niin kuin täällä oikein luettiin, se on psalmi 43, että jos te jälkeenpäin katsotte, niin älkää ihmetelkö, että mitä hän tuommoisen tekstin oli valinnut. Mutta se on psalmi 43 ja jakeet olivat ihan oikein. Ja haluan tässä joitakin henkilökohtaisia tuntojakin nyt tuoda esiin ja kokemusta. Nimittäin tässä psalmissa mainittiin myöskin jakeessa 5, siinä viimeisessä jakeessa. Siinähän puhutaan kyllä ilosta ja niin poispäin, eikö totta? Mutta sitten jakeessa 5, miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Ja palaan nyt viime helmikuuhun. 3 päivää ennen unionin ylimääräistä yleiskokousta sain kirjeen, rohkaisevan kirjeen. Ja muutaman lauseen siteeraan tässä. Tehän tiedätte, mitä unionin yleiskokouksessa tapahtui, jossa sain vapautuksen unionin johtajan tehtävästä. Tämä kirje tuli 3 päivää sitä ennen. Tässä alussa kirjoittaja kertoo jostakin muusta. Sitten hän sanoo näin. Toinen asia, josta haluan muistuttaa, on se, ettei sinun tarinasi ole vielä päättynyt. Vaikka kukaan muu ihminen ei ymmärtäisikään, hän voi tavalla tai toisella antaa sinulle uuden alun. Ja hänen armonsa on suuri. Se peittää kaiken, ihan kaiken. Voit turvautua siihen. Vaikka kaikki muu sinulta vietäisiin, kunnia, työ, itsetunto ja niin edelleen. Jumalan armoa ei sinulta voi viedä kukaan. Koska se on lahjaksi jokaiselle ihmiselle annettu. Ja siinä on meille kylliksi. Vaikka ihmisiltä ei armoa heruisi, ja vaikka meitä välillä niin epäoikeudenmukaisestikin kohdellaan, silti Jumalan armo riittää. Muista myös Joosefin tarinaa. Muistele sitä vaikka joka päivä. Hänkin teki kaiken oikein, ja mistä hän silti löysi itsensä? Vankilasta. Vankilassa hän joutui viettämään monta vuotta. Mutta onneksi hänenkään tarinansa ei päättynyt sinne, vaan Herra nosti hänet takaisin kunniaan. Ole uskollinen edelleen. Äläkä katkeroidu kenellekään. Niillekään, jotka ovat sinua väärin kohdelleet. Herra voi nostaa sinut vielä kunniaan. Jumala näkee ulkomuodon, ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Ehkä tämä sana kunnia on tässä vähän liikaa, mutta tällainen kirje, jonka silloin sain, ja jota nyt tässä Raamattuni välissä olen pitänyt, on rohkaissut. Kaiken tapahtuneen keskellä. Ja tosiaan, vaikka en sitä silloin ymmärtänyt, niin Herra on nyt tällaisen uuden alun meille järjestänyt. Ja minä uskon, että kaikessa tässä on ollut jumalallinen kaitselmus. Hän näkee lopun alusta ja hän tietää, mikä meille itse kullekin on parasta. Ja me Irjan kanssa otamme suurena haasteena ja mahdollisuutena tämän mahdollisuuden nyt palvella siellä uusissa olosuhteissa ja tilanteissa. Totta kai, niin kuin täällä jo rukouksessa Markku-veli mainitsi, on eron ikävää ja tämmöistä omaisista ja läheisistä eron tuskaa, mutta sitten kun tämä ratkaisu ja päätös oli tehty, niin sekin tietyllä tavalla niin kuin on vähentynyt ja uusi haaste on todellakin se, mitä me varmaan nyt tässä tilanteessa tarvitsimme. Tosiaankin Asuinmaamme tulee olemaan Gambia siitä syystä, että Liberia, johon muuten olisimme joutuneet, on tällä hetkellä turvallisuustilanteensa puolesta sellainen maa, johon ei nyt lähetystyöntekijöitä vielä tässä vaiheessa lähdetä. Voi olla, että joudumme sinne sitten myöhemmin siirtymään, mikäli olot vakiintuvat. Mutta itse asiassa Gambia oli meille mieluinen käänne. Ja siihen on kolme syytä erityisesti. Ensimmäinen syy, jonka tiesimme, itse asiassa tämähän tapahtui sillä tavalla, että kun olimme ilmoittaneet, että otamme kutsun vastaan, niin siinä vaiheessa vielä oli meille ilmoitus, että joudumme asumaan Norsunluun rannikolla. Sen jälkeen, kun olimme ilmoittaneet, että otamme kutsun vastaan, niin tuli ilmoitus, että asuinmaanne tulee olemaankin Gambia, joka on itse asiassa sen saman unionin maita. Norsunluun rannikolla olisi ollut osaston päämaja ja sieltä käsin, mutta on parempi, että saamme olla Gambiassa. Sitten toinen syy, minkä tähden meille Gambia oli mieleinen, ja se on se, että Suomestakin tehdään Gambiaan turistimatkoja loka-huhtikuun välisenä aikana. Tervetuloa! Vain noin 5-16 kilometriä sieltä Banjulista on se lentokenttä, johon tulevat ne lennot, ja siellä on niitä hotelleita, ja meille olette sydämellisesti tervetulleita. Tjärebor on tuossa keskustorilla, sieltä voi ottaa selvää niistä lennoista ja aikatauluista ja niin poispäin. Ja nyt vasta ihan pari viikkoa sitten tuli kolmas mieleinen uutinen Gambiasta. Nimittäin saimme yhteystiedot suomalaisesta lähetystyöntekijäperheestä, joka asuu Gambian pääkaupungissa Banjulissa. Vapaakirkon työntekijäperhe. Jos Jumala suo, huomenna iltana Irjan kanssa menemme tapaamaan tätä miestä Ikaalisi. Hän on nyt käymässä Suomessa. Ja tämä perhe, jossa on 4 lasta, varsinkin Irjalle, joka välillä joutuu yksin olemaan, kun minä joudun muissakin maissa käymään ja työskentelemään, niin on hieno asia, että siellä on suomalainen perhe. Ja tällä tavalla on niin kuin tämä yhteys jo luotu. Olemme jo puhelimessa keskustelleet ja sähköpostiviestejä vaihtaneet ja niin poispäin. Ja huomenna on sitten tämä tapaaminen. Joten lähdemme iloisella ja rohkealla mielellä Jumalaan luottaen. Raamatussa sanotaan roomalaisten 12:2, olkaa toivossa iloiset. Me emme tiedä, mikä meitä siellä kohtaa. Kukaan emme tiedä, mikä meitä täälläkään kohtaa. Saatikka sitten tuolla uusissa olosuhteissa ja uudessa kulttuurissa, jossa on monenlaisia malariariskejä ja kaikenlaisia sellaisia sairauksia, joihin ei täällä ole elimistö tottunut ja niin poispäin. Joten emme tiedä, mitä tuleman pitää, mutta Jumalaan luottaen on hyvä mennä. Sitten tulipa sitä tai tätä. Emme tiedä. Ja kaikkein tärkein iloisuuden, tai voisimme sanoa tuollainen toivon ja iloisuuden lähde on tietysti se, että tämä aika tulee vaihtumaan iankaikkiseen iloon. Silloin saamme, sisaret ja veljet, kun olemme Herran kädessä, kaikki toisemme tavata, jos sitä mahdollisuutta ei enää meille tämän maailman aikana suoda. Emme tiedä. Ja silloin toivon mukaan voi olla meillä jokaisella myöskin vietävänä sinne Herran valtakuntaan sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ilman sitä, että me olemme syntyneet tähän maailmaan ja elämämme Herralle luovuttaneet, eivät olisi siellä perillä. Haluamme siunata teitä myöskin, sisarit ja veljet, jotka joudutte jäämään tänne kylmään Pohjolaan. Tämä lähetystyöntekijä mies, joka siellä Gambiassa, niin hän sanoi, kun tiesi, että me tulemme sinne, niin sanoi, että arpa lankesi ihanasta maasta. No niin. 7 kuukautta kai on vuodessa sellaista kuivaa aurinkoista noin 25-30 asteen lämpötilaa. Sitten kyllä 5 kuukautta on kesäaikana, toukokuusta lokakuuhun on sadeaikaa, jolloin saadaan sitten 2-3 metriä vettä sinä aikana. Mutta kaikkeen täytyy elämässä tottua. Kiitos sisaret ja veljet teille muistamisesta, esirukouksista ja kannustuksesta ja tuesta. Olemme siitä hyvin kiitollisia ja sitä tarvitsemme. Ja tulemme pitämään yhteyttä ainakin nykyaikalehden välityksellä, jos Herra suo. Yhdytään vielä yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen, sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme kaikissa elämän vaiheissa. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme yhdessä Jeesuksen nimessä sinua ylistää ja kiittää. Sillä sinä olet totisesti arvollinen. Sinä olet voimallinen suuri Jumala, joka olet elämäämme johdattanut aina tähän hetkeen asti. Monet ovat joutuneet käymään vaikeidenkin kokemusten kautta, Herra, mutta me kiitämme siitä, että sinä et niissäkään meitä hylkää, vaan päinvastoin puhdistat meitä ja jalostat meitä. Herra, siunaa ja auta niin, että voisimme sinun koulussasi oppia ja kasvaa, niin että voit meitä käyttää joka päivä elämämme loppuun asti Jeesuksen nimessä. Aamen.